Pandemie má podle něj kromě obrovského množství nevýhod taky jednu malou drobnou výhodu. Ostře nasvěcuje společnost. Vidíme jasně populisty, extrémisty i všechny, kteří se snaží pomáhat. Také ale vidíme politiky, kteří se snaží do veřejného prostoru protlačit více dozoru státu nad občany. A díky covidu to všechno vidíme naštěstí velmi, velmi ostře. Řekl spisovatel, nakladatel a držitel řady literárních cen Jiří Padevět. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji pěkně za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám příjemný poslech přeje Barbora Tech.
Osobnost plus.
Ta vaše citace, kterou jsem použila v samém úvodu, tak ta už je samozřejmě z dubna letošního roku. Teď máme říjen, takže to už musíte být úplný rys ostrovit. Co všechno vidíte?
Rys ostrovit určitě nejsem a vidím v podstatě to samé jako v tom dubnu. S jedním rozdílem, který mě strašně mrzí. Vidím, že na jaře společnost se v podstatě o sebe postarala sama. Bez ohledu na vládní nařízení, bez ohledu na to, že byl nedostatek hygienických pomůcek, roušek, respirátorů, tak společnost se semkla a postarala se o sebe. Nevydrželo to jako vždycky moc dlouho. Teď vidím ve společnosti pnutí, které podle mě je zaviněno především za prvé dezinformacemi, kterých je v tom veřejném prostoru strašně moc, ale taky tím, jak se chová politická reprezentace. Protože pokud se vůdcové chovají zmateně, pokud lžou, tak potom se chová zmateně samozřejmě i většina společnosti.
Vy jste v tom dubnu taky řekla, tím navazuju na vás. Část společnosti sedí a čeká, jak to dopadne, což je asi nejobvyklejší. Co jiného dnes mají lidé dělat, než čekat, jak to dopadne, když tady řadu měsíců byli ujišťováni,
že už to dopadlo dobře.
Jak všechno je ready, že na druhou vlnu jsme připraveni, že chytrá karanténa funguje, že je všechno skvělé, zalité sluncem. Tak co by teď asi měli dělat?
Tak ona většina lidí, a to není žádná urážka, čeká, jak to dopadne celý život ve všech historických situacích, i za války, i za okupace. A je to asi nejlepší strategie k přežití. Já si myslím, že řada lidí čeká, jak to dopadne, řada lidí se snaží něco dělat, ať už třeba finančně přispívat zdravotníkům nebo vyrábět ventilátory nebo podobné věci. Ale já bych strašně chtěl, aby nečekala politická reprezentace, která v tuto chvíli podle mě neví, co se děje, respektive ví, co se děje, ale neví, co s tím.
Tak jenom připomeňme, že dnes v úterý zasedá Bezpečnostní rada státu, její závěry budou potom projednány na vládě, takže ta politická reprezentace teď momentálně nedělá dojem, že by nevěděla. Ale spíš bych jí vyčítala, že jsme se vůbec dostali tam, kde jsme.
Já bych jí vyčítal to klidné pohodové léto.
Ano, přesně. Jiří Padevět je mým dnešním hostem. Mimochodem, typujete si jako ostrý pozorovatel politické scény, že ten výsledek krajských a hlavně těch senátních voleb je nějakým důsledkem pohodového léta v úvozovkách?
Já se obávám, že ani moc ne. Z toho, co vím, a nejsem politolog, ale z toho, co vím, co vidím ve veřejném prostoru, tak si myslím, že ty volby by dopadly velmi podobně, i kdyby nebyla koronakrize. Já jsem strašně rád, že z politické scény pomalu mizí všichni extremisté nebo mají velmi špatné výsledky. Přeju samozřejmě ano, to volební vítězství v krajských volbách, to vítězství bylo. Nicméně mám strašnou radost, že minimálně ve třech krajích zvítězila demokratická opozice nad populismem.
Ještě komentář, já vyzývavě čekám teď, jestli k tomu ještě něco dodáte, ale já bych se vrátila.
Jsem zaskočil s tou stručností.
Ano, nevadí, teď již jsem zvyklá. Čeho se vy sám v souvislosti s tou pandemií bojíte nejvíc?
Já myslím, že jako každý jiný člověk, tak se nejvíc bojím o své blízké. O to, aby se nenakazili, aby pokud se nakazí, aby tu nemoc přečkali s těmi mírnými příznaky. Ale taky se bojím o českou společnost a bojím se, aby poté, co na nás tvrdě dopadne ta ekonomická krize, která podle mě na nás dopadne, zase říkám, je to jenom z pozorování, nejsem ekonom, tak, aby tu ekonomickou krizi, jako zase mnohokrát jinak, nevyužili extremisté a aby jim lidé nedali svůj hlas.
Tak ale řekněte mi, jestli pozorujete v té covidové české společnosti nějaké náznaky toho, že například si vláda usurpuje víc moci, než byste od vlády v demokratických zemích čekali.
Já si myslím, že tam byly určité náznaky spíš na tom jaře. Teď mě velmi zaskočilo to schválení té přípravné fáze kanálu pana prezidenta Zemana. To je opravdu v této době velmi překvapivé. Ale pokud se týká těch nařízení, které vydává ministerstvo zdravotnictví, tak můžeme si o nich myslet, že jsou mírně zmatečná, že jsou nekoncepční. Ano, mělo se na tom dělat opravdu od toho léta, ale v tuto chvíli jsou podle mě potřeba.
Čili žádné totalitní úmysly?
No rozhodně nejsem ten, který by se myslel, že když se vezmu roušku, že tím jaksi podporuji současnou vládu nebo něco takového, to určitě ne.
Mimochodem, jak jste řekl, kanál od Ralaba Dunaj, četla jsem od Štěpána Jurajdy, což je ekonom CRGEI, pan profesor mimochodem bude také mým zítřejším hostem, tak jsem četla krásné přirovnání. Dneska schvalovat takovouhle věc na úrovni vlády je jako když vám přízemí hoří a vy se dohadujete, jak budou rozděleny obrazy ve třetím patře.
To zmínil včera v otázkách na Václava Moravce, bylo to opravdu velmi, velmi trefné.
Tak. Vy, proč se vás stále ptám na to, co pozorujete ve společnosti, protože vlastně strach z velké moci státu, strach jako státní instituce, to jsou vlastně vaše témata, kterými se zabýváte neustále. Někdy jste mě přišel až posedlý tím strachem ze státu. Jste?
Ne, to určitě ne. Já jsem jako asi...
Ale já to myslím v dobrém.
Měl, pokud bych se měl nějak jako kategorizovat, tak jsem asi politický liberál. To bez pochyby. Myslím si, že stát by měl nad člověkem mít co nejmenší kontrolu nad občanem. Ale zase si myslím, že občan by měl ty zákony, pokud jsou rozumné a srozumitelné občanům, což je taky možná trošku problém v dnešní době, že většina zákonných norem je běžnému občanovi naprosto nesrozumitelná, tak by je měl dodržovat. A pokud tahle ta úmluva mezi státem a občanem platí, tak bychom mohli žít ve spokojeném státě, ale já se obávám, že v tuto chvíli neplatí.
Čím to je, že neplatí?
No jednak právě tím, že ta změť různých předpisů, nařízení, zákonů je pro běžného uživatele naprosto nepřehledná. A jednak tím, že politická reprezentace, současná politická reprezentace se chová, jak bych to řekl, hezky. Chová se zvláštně.
V čem?
V tom, že třeba pan premiér něco deklaruje jeden den a druhý den už deklaruje něco opačného nebo něco dokonce úplně jiného. Já si myslím, že lídr by měl dávat lidem sílu, naději a to se podle mě u současného premiéra ani prezidenta neděje.
Říká Jiří Padevět a já zároveň musím sama sebe opravit, protože jsem říkala, že dnes je úterý, ale ono je dnes pondělí. Říkám to dobře, protože vy jste
ono
říkal...
to v té karanténě úplně jinak utíká.
Úplně jinak utíká, ale vy jste mi to připomněl tím, že jste řekl, že profesor Jurajda to řekl včera v otázkách Václava Moravce, takže se omlouvám. Měl jste někdy po roce 89 strach ze státu?
Ne, určitě ne. Já si myslím, že přes všechny peripetie našich 90. let i přes peripetie začátku 21. století pořád žijeme v demokratickém státě. Ostatně svědčí o tom ty nedávné již zmíněné volby. A že pokud občan chce vyjádřit svůj názor nebo chce sdělit státu nějaká fakta, tak je slyšen. Samozřejmě jsou tady jistě případy, kdyby mi někdo mohl namítnout, že se soudí zbytečně už několik let nebo možná desítky let, ale to jsou případy jednotlivců, které jsou samozřejmě vždycky strašně smutné, ale stát jako celek, byť ta současná politická reprezentace se chová opravdu velmi zvláštně, tak stát jako celek je funkční.
Jinými slovy, stát je v tuto chvíli, jakoby, nemyslím stát jako vláda, ale stát jako země, jsou relativně po téhle stránce zdravé.
Zdravé určitě ne, ale pokud nasadíme v dohledné době nějakou příjemnou rekonvalescenci, tak by zase z České republiky mohl být normální evropský stát.
Říká Jiří Padevět, za své dlouholeté studium jste údajně nepochopil, proč lidi v reakci na strach reagují různě. A mě by zajímalo, co jste na tom nepochopil, když jsme prostě každý jiný.
No zas tak úplně nejsme. No, ta reakce na strach je prapůvodní. Ta reakce na strach je buď to útok nebo útěk. To jsou základní dvě reakce na nějaké ohrožení. Ale já spíš nechápu, kde je ta hranice nebo kdy se to o sobě dozvíte, protože se to dozvíte většinou až v té chvíli. Někdo reaguje na strach útěkem, někdo útokem, ale to, jak zareagujete, se dozvíte až v tu chvíli. A tohle to nechápu, proč to o sobě nevíme dopředu. Možná by mi to nějaký psycholog vysvětlil.
Mně to přišlo, když jste napsal nebo řekl, že jste nepochopil, proč lidi v reakci na strach reagují různě, tak mně to přišlo, jako kdybyste řekl, proč každý, že jste nepochopil, proč každý z nás doskočí do různé výšky, nebo proč se jeden válí a druhý si radši čte.
Já myslím, že atletika a lenost jsou trošku jiné kategorie než strach. Ale já si myslím, že to je opravdu otázka jednak toho, co máme v sobě od pravěku, a jednak toho osobního nastavení. A pokud to osobní nastavení je takové, že si sama o sobě myslíte, že tu situaci zvládnete skvěle, tak si myslím, že spíše pravděpodobně, že v té situaci potom selžete.
Jasně. Mimochodem, vy jste si někdy sám, když píšete o tolika věcech souvisejících s 20. stoletím, tak jste si řekl, v jaké prekérní situaci byste jak chtěl rozhodnout, aniž byste věděl, jak byste skutečně rozhodl? Trápí vás to?
Trápí mě to skoro u každé historické situace, kterou jsem kdy popisoval, a vždycky to shrnu do jedné věty. A říkám to i na besedách, každý by asi radši byl Gabčíkem než Čurdou, ale kým bude, to se ukáže právě až v tu chvíli.
Hmm. Gabčík, Čurda, to mě připomíná ještě jeden váš citát na dané téma. Já ho tady zalistuju. Tady. Strašně dlouho si kladu otázku, co se tomu Karlu Čurdovi honilo hlavou cestou do Bečkova paláce, která trvá maximálně 12 minut, a neumím si na ní odpovědět. Takže jen připomeňme, že Čurda je muž, který po atentátu na Heydricha zradil všechny kolem, tak je to všichni odnesli. Ale mě by zajímalo, kolik podobných otázek vás trápí. Protože trošku to na mě působí, jako kdyby všechno zlo světa vám někdy padalo na duši. Rozumíte mi?
Na duši mi určitě nepadá, protože používám takovou možná až jako nepříjemný záchytný bod. Já si vždycky u těch, když popisuju ty události, nebo když se tady o nich bavíme, tak si vždycky mi zároveň běží hlavou, že já se mám v tu chvíli strašně dobře. Nikdo mě nechce zabít, nemusím řešit žádné velké historické dilema, mám co jíst, mám kde bydlet. Takže ono je to spíš taková psychohygiena, než aby mi to padalo na duši.
Ale nedovedu si dost dobře představit, když v sobě koncentrujete takové ty věčné, protože ty jsou věčné zrady, věčné úhyby od nejrůznějších hodnot, včetně morálky, etiky a tak dále. Takže si to sebou nějakým způsobem nenesete?
Nesu si to sebou v tom smyslu, že vím a pracuji s tím, že takový prostě jsme. A s tím se nedá nic dělat.
Mimochodem, máte pocit, že v Česku je víc takových, řekněme, neúplně rovných lidí než kdekoliv jinde ve střední Evropě nebo na světě?
Ne, to rozhodně nemám, protože pokud se máme o euroamerické civilizaci, tak tam jsou lidé v podstatě všude stejní a těch vyložených grázlů i těch svatých hrdinů je vždycky strašně maloučko. A ten zbytek je právě ta většina, která chce přežít za jakýchkoliv okolností a těm okolnostem přizpůsobuje svoje chování.
A teď mi prozraďte jenom, jestli to, že okolnostem přizpůsobuje člověk své chování, jestli to vnímáte jako kladnou nebo zápornou hodnotu, protože jakoby voláte po statečnosti lidí.
Ale to jsem někdy volal po
statečnosti. Mně to tak přišlo, že jste si vážil lidí, kteří vyjádřili odvahu. Hmm. Tak mně to přišlo. A teď najednou říkáte, v podstatě zaplať pánbu, že máme ty lidi, kteří chtějí proplout.
Ne, to jsem neřekl. Já si myslím, že ta většina, která se rozhoduje podle situace, což je naprosto v pořádku, všichni se rozhodujeme podle situace, tak právě z té většiny se potom generují ti, které buď to zatracujeme, nebo oslavujeme, protože ti se rozhodli, a zase jenom podle nás, se rozhodli špatně nebo správně. Třeba se ten Karol Čoda ve svém vlastním svědomí rozhodl správně. On tím zachránil svoji matku, on tím zachránil svoje blízké. Třeba to jeho rozhodnutí bylo v jeho hlavě to správné. Asi mu ta hrůza došla samozřejmě třeba o měsíc, o dva měsíce později, když zjistil, že jsou všichni pozatýkáni, na koho ukázal prstem, a všichni posléze v říjnu, nebo většina z nich v říjnu 42 zavražděni. Ale to jeho momentální rozhodnutí možná pro něj v tu chvíli bylo správné. Tím samozřejmě jeho chování nikterak neomlouvám.
Říká spisovatel, nakladatel Jiří Padevět, který je mým dnešním hostem. Připomínám, že během několika dnů, vlastně je to opravdu několik dnů, 16. října, vám vyjde nová knížka, která se jmenuje Republika, zabývá se, a teď velké překvapení, minulým stoletím.
Ano, ale to je mě neobvyklé.
Tak, přesně, a ve formě povídek. Proč povídky?
Já asi nic delšího napsat neumím. Několikrát jsem to zkoušel, ale mě ta, a ty povídky jsou velmi krátké, ty povídky mají jednu stranu, maximálně dvě. Mě ten formát vyhovuje proto, protože když mě ta povídka napadne, tak já ji hned napíšu. Nemusím se k ním už potom vracet. Já se k těm svým textům chovám trošku jako špatný otec, protože když už jednou napíšu, tak mě vlastně přestávají zajímat.
Co o moderní historii minulého století tyhle povídky říkají?
Tak já jsem zcela záměrně vybíral hrdiny nebo situace, kteří jsou buď to úplně neznámí nebo relativně neznámí, nebo kteří jsou třeba známí jako historická postava nebo i současná postava, ale ta situace, v které jsou, je buď to naprosto atypická nebo naprosto banální. Je tam třeba povídka o tom, jak se Gustavu Husákovi chce na záchod. I tohle je pro mě téma. Některé jsou konstruovány v podstatě jako grotesky, ale myslím, že hlavní poselství té knihy, ale uvidíme, co tomu řeknou čtenáři, samozřejmě se můžu teď naprosto mýlit, je, že naše moderní dějiny jsou bizarní a že nikdy nemůžeme odsuzovat celek. Nemůžeme odsuzovat Čechy, nemůžeme odsuzovat Němce, nemůžeme odsuzovat komunisty, nemůžeme odsuzovat katolíky. Že i v těchto ve všech těch komunitách jsou lidé dobří a lidé zlí.
Mimochodem k anotaci na tuhle vaší novou knížku Republika se píše momenty, na kterých nezáleží, dokud jim nezvratnost nedá význam. To jistě nebude případ Husákova a Husákovy toalety.
No trošku je, protože ono se to odehrává na sjezdu KSČ, takže ta chvíle byla historicky významná.
Ještě jiná historická chvíle, připomeňte nějakou.
Je tam třeba příběh romského partizána Serinka, který v tu chvíli v té povídce utíká z jednoho z odloučených pracovišť koncentračního tábora Lety, ale který zase potom, v té povídce je to sympatická postava, který se třeba účastní popravy, nebo spíš správně pohledu asi vraždy českých četníků, zase jako odvetu za to, že čeští četníci zavraždili generála Lužu. Takže jsou tam ty situace, jsou mnohoznačné a ty povídky mají pro čtenáře drobný bonus, jednak ke každé je tam otištěn historický dokument, nějaký artefakt nebo fotografie, a jednak je tam vždycky krátké vysvětlení, o jakou historickou událost vlastně v té povídce jde. Čili to jsou takové v podstatě hravé dějiny českého 20. století.
Zajímalo by mě, pane Padevěte, jestli je to 20. století, kterému se celoživotně věnujete, tak jestli je pro vás atraktivní prostě proto, že jste v něm částečně žil, anebo proto, že si myslíte, že v takových, řekněme, širších dějinách to 20. století má velký význam. A nebo kombinace obého?
Určitě kombinace obojího. Já si myslím, že to poznání těch procesů, které utvářely, a teď nechci říkat český národ, které nás tady ve střední Evropě utvářely, tak je strašně důležité i pro pochopení toho, co se ve střední Evropě děje dneska. Pokud nepochopíme to 20. století, tak se nám bude velmi, velmi těžko uchopovat současnost. A to si myslím, že je na tom důležité a pozoruhodné. A já jsem rád za každého, kdo 20. století jakoukoliv formou připomíná. A věřím, že v tom určitě nejsem sám.
A mimochodem, vy máte pocit, že 20. století je většinou Čechů pochopeno?
Já jsem si nedělal žádnou anketu.
Ne, ale ten pocit jenom.
Ten pocit, takhle každý se pohybuje v nějaké sociální bublině, já si myslím, že v mé bublině je víceméně pochopeno, ale jestli ho chápe většina Čechů, to si opravdu netroufám rozsoudit.
No, já tak jenom sticha potichu narážím na to, že tady existuje spoustu lidí a spoustu knih, které se na 20. století dívají odlišně od vás, ať už abstrahují od zločinů komunistické éry, nebo je omlouvají, nebo říkají, to nebylo tak černobílé, dívejme se, jak hezky se komunisté o nás starali v rámci všedního dne, kolik vybudovali jeslí a tak dále. Já nevím, jestli tohle je podhoubí proto, abychom nebo alespoň většina z nás chápala, co se skutečně v tom 20. století dělo. Rozumíte mi?
Rozumím vám. Pokud je tady nějaký historický spor, a já si myslím, že není zatím, nebo že možná to tak trošku vypadá, ale já bych řekl, že není, tak ona je pravda obojí. Samozřejmě komunistický režim nebo protektorátní režim se choval k určitým kategoriím občanů velmi násilně, některé dokonce vraždil. Ten komunistický režim byl nevyzpytatelný v tom, že to svoje chování zaměřoval na různé skupiny v různých chvílích, ať už to byly ti takzvaní kulaci, nebo ať už to byly dokonce funkcionáři komunistické strany. Ten si ty oběti v podstatě nevybíral. Ten si je vytahoval z toho klobouku, jak mu zrovna bylo potřeba a příjemno. Zatímco ten protektorátní, respektive v podstatě nacistický režim, protože ta protektorátní vláda byla spíš něco udržovacího, loutkového, tak ten si vybíral ty oběti cíleně a ty kategorie v podstatě neměnil. Ať už to byly Židé, nebo odbojáři, nebo Sokolové, nebo inteligence. Jenže ve vší té brutalitě, ať už toho protektorátu, nebo toho přelomu 40. a 50. let, vždycky zase, už jsme zase u té většiny, která spokojeně žila. A většina lidí i v těch režimech, pokud se nedá k odboji, nebo pokud nějak neprotestuje výrazně proti tomu režimu, což je zase vždycky jenom menšina, která protestuje výrazně, tak většina těch lidí zase to nevnímá, chce to přežít, no vnímá to, ale chce to přežít. A ty velké dějiny vkročí do jejich příbytků, až ve chvíli, kdy tam vkročí ta noha, ta polobotka toho příslušníka gestapa nebo státní bezpečnosti. Do té doby to je pro ně normální svět.
Mimochodem, kdyby vy sám jste žil v totalitě, proti které byste mohl aktivně vystoupit, tak vy byste se řadil k těm lidem, kteří žijí doma spokojeně, než tam vstoupí ta bota, anebo byste dělal něco dřív? A já vím, že chcete říct, že nevíte, ale zkuste to tipnout.
Přesně tak, chci říct, že nevím, že by se vidělo až v té totalitě, ale z toho, jak znám sám sebe ze své povahy, bych asi usuzoval spíš na ten odpor, než na to čekání, až si pro mě přijdou sami.
Mimochodem, já jsem tuhle sobotu na Plusu vedla rozhovor s panem profesorem Čornejem, historikem, a bavili jsme se také o odvaze, a pan profesor řekl, že po té husitské etapě jakoby vlastně odvaha ve velkém z Česka nebo z českých zemí odešla. Máte taky ten pocit?
Jestli odešla po husitství, nebo jestli odešla třeba v tom 20. století po těch velkých historických událostech, to je husitství, já prakticky nerozumím. Ano, vím, že byla bitva u Lipan.
Ne, jde mi o to, jestli máte pocit, že odvaha tu kdysi byla v Česku a pak najednou nebyla.
Tak takový pocit určitě nemám. Já si myslím, že ta odvaha tady je přítomna pořád. I dneska. A myslím si, že zase část Čechů je odvážných, část Čechů není odvážných, část Čechů je zbabělých a je to zase stejné jako v každém jiném národě, čili nejsme ničím výjimeční.
Tak možná je důležité, jestli máme odvážné politiky, protože to je pozice, kterou bychom od politika čekali. Nebo chtěli čekat, takhle.
Já myslím, že to, jak si představujeme svoje lídry, je taky zase trošku zpráva o nás. Ano, já bych si představil samozřejmě odvážnější lídry, obzvlášť v této nelehké době, protože v době hospodářského rozkvětu se marketingově vládnout dá. V době krize se marketingově vládnout nedá.
Spisovatel a nakladatel Jiří Padevět byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda, dvě věci upřesním. Ty rány, které jste možná slyšeli v průběhu našeho rozhovoru, pochází z nového stojanu na mikrofon, ve kterém se ten mikrofon tak trošičku klepe. Za to se omlouváme a ještě jedno důležité upřesnění je opravdu pondělí, není úterý. Pane Padevěte, děkuji moc krát, že jste přišel.
Já se za ty rány taky omlouvám a přeju všem posluchačům příjemný den. Na shledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.